Prevod sa mađarskog na norveški jezik. Ako su klijentima potrebni direktni prevodi sa mađarskog jezika na norveški za dokumenta, moraju znati da ih u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihova overa. Ovu uslugu će im pružiti ovlašćeni sudski tumači i na taj način dati dokumenta koja su u potpunosti pravno važeća, jer pečat sudskog tumača treba da potvrdi da je sadržina prevedenih dokumenata u potpunosti ista kao i u originalnim dokumentima. Uz obradu svih vrsta saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, prevodilac i sudski tumač obrađuju i poslovnu, odnosno građevinsku i medicinsku, ali i tehničku, kao i dokumentaciju za tendere, odnosno sva dokumenta koja su vezana ne samo za oblast sudstva i prava, već i obrazovanja te nauke. Klijenti tako na jednom mestu mogu da dobiju kompletnu obradu bilo kog dokumenta, a najvažnije je da ispune uslov za pravilno dostavljanje sadržaja na prevod, što podrazumeva da pošalju originale koje sudski tumači koriste prilikom overe, jer vrši njihovo upoređivanje sa prevedenim dokumentima. Važno je i da klijenti samostalno saznaju u osnovnim sudovima u našoj zemlji da li se za konkretna dokumenta mora izvršiti i još jedna vrsta overe, koja ne isključuje overu sudskog tumača, već se vrši uz na dva načina najčešće, odnosno na samom početku obrade dokumenta ili tek pošto prevodilac i sudski tumač urade svoj deo posla. A kada klijenti dobiju ove podatke, oni će u velikoj meri uštedeti svoje vreme, jer će znati gde treba prvo da odnesu dokumenta na obradu. A uz dokumenta, prevodilac i sudski tumač klijentima nude i direktno prevođenje sa mađarskog jezika na norveški za mnoge druge vrste sadržaja, a na prvom mestu za video i audio materijale, odnosno sve vrste filmova, zatim reklamne poruke, emisije, serije i druge slične sadržaje. Pored njihovog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika, kod nas možete dobiti i njihovu sinhronizaciju, kao i uslugu titlovanja prevedenih materijala. Svi zainteresovani klijenti u bilo kojoj našoj poslovnici mogu da dobiju i prevod sa mađarskog jezika na norveški za književna dela, ali i časopise i udžbenike, te reklamne materijale, kao i za tekstualne sadržaje i novinske članke, odnosno za internet sajtove i ostale materijale koji su vezani za oblast interneta. Ured usluga koje pružaju sudski tumači i prevodioci spada i usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na norveški, a u sklopu ove usluge klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. To da li će biti primenjen simultani, šapatni ili konsekutivni prevod, odlučuju isključivo naši stručnjaci na osnovu informacija o samom događaju koji klijent organizuje i za koji mu je potrebna ova usluga. Pored svega što smo pomenuli, onim klijentima koji već imaju sadržaje za koje je uređen prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali on nije dovoljno kvalitetan, nudimo i uslugu lekture i korekture, kako bi dobili i profesionalno obrađene sadržaje. Sve one materijale koji ne spadaju u dokumenta, klijenti mogu da nam na prevod pošalju, ali i da ih dobiju prevedene preko maila, jer nije neophodno dostaviti na uvid originalne sadržaje, što nije slučaj za dokumenta. Zato njih morate da donesete lično u jednu od preko 20 poslovnica koliko ih upravo u ovom trenutku Akademija Oxford ima u celoj zemlji, ili da nam ih pošaljete bilo preko kurirske službe te preporučeno putem Pošte Srbije. A mi ćemo vama obrađena dokumenta uručiti lično u našoj poslovnici, a imate mogućnost i da ih dobijete na određenu adresu. Samim tim što uslugu dostave na adresu vrši kurirska služba, ona se i naplaćuje prema njihovom cenovniku i to direktno od klijenata prilikom preuzimanja prevedenih dokumenata. Svi oni klijenti kojima su prevodi sa mađarskog jezika na norveški za ma koji dokument ili dokumenta potrebni u kratkom roku imaju dozvolu da ih prvo pošalju skenirane preko maila, a da zatim izvrše i dostavljanje originala na uvid, ali isključivo na onaj način koji podrazumeva najbržu dostavu. Ovo je dozvoljeno jer će tako prevodilac i sudski tumač moći da ispoštuju zahtev klijenata te pristupe obradi dostavljenih materijala u najkraćem mogućem roku. Prevodi ekonomskih i političkih tekstova sa mađarskog na norveški jezik. Prevođenje tekstova čija tema je vezana za oblast ekonomije i prava sa mađarskog jezika na norveški će svim zainteresovanim klijentima omogućiti prevodioci i sudski tumači. I to u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford. Naravno, oni će da prevedu i tekstove iz oblasti bankarstva i financija, odnosno prava, te i građevinske industrije, ali i turizma, psihologije i komunikologije, kao i menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno svih ostalih grana društvenih i prirodnih nauka. Sudski tumač i prevodilac mogu da urade i prevod sa mađarskog jezika na norveški za filmska ostvarenja, kao i za reklamne poruke, te emisije, ali i serije. U sklopu ove usluge, klijenti mogu da naglase da žele titlovanje ili sinhronizovanje prevedenih sadržaja, a što će uraditi stručnjaci koji su deo našeg tima, a čija je ovo specijalnost. Možemo da izvršimo i prevođenje sa mađarskog jezika na norveški za online sadržaje, a to su softveri, web katalozi, sajtovi, internet prodavnice i ostalo, ali i lekturu, to jest korekturu, kada su u pitanju prevodi sa mađarskog jezika na norveški koji su urađeni na drugom mestu i kojima klijenti nisu uopšte zadovoljni. Usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na norveški. Simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na norveški je još jedna od brojnih usluga koje mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. I ne samo to, već ne treba zaboraviti da smo u mogućnosti da klijentima kojima odgovara baš ta vrsta ove usluge ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod sa mađarskog jezika na norveški za materijale koji su vezani za oblast marketinga, što podrazumeva prevod kataloga usluga i proizvoda, odnosno reklamnih flajera, ali i plakata i letaka, te PR tekstova i drugih sličnih sadržaja. U slučaju da su im potrebni prevodi sa mađarskog jezika na norveški, čak i za vizit karte, možete biti potpuno sigurni da će sudski tumači i prevodioci čak i ovu uslugu da izvrše u vrlo kratkom roku. Cena prevoda sa mađarskog na norveški jezik ili sa norveškog na mađarski jezik je 2.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3.200 dinara. Cena prevoda sa norveškog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2.800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.